Fortnite është një lojë e njohur.
Fortnite ist ein beliebtes Spiel.
Shumë lojtarë duan Fortnite.
Viele Spieler lieben Fortnite.
Mund të marrësh një pickaxe falas.
Du kannst eine kostenlose Spitzhacke bekommen.
Ky pickaxe është i veçantë.
Diese Spitzhacke ist besonders.
Për të marrë kazmën, ju duhet të lidhni llogarinë tuaj.
Um die Spitzhacke zu bekommen, musst du dein Konto verknüpfen.
Ju mund të lidhni përmes Twitch.
Du kannst über Twitch verlinken.
Pas kësaj, shikoni rrjedhën.
Danach, schau dir den Stream an.
Duhet të shikosh për pika.
Du musst auf Tropfen achten.
Nëse merrni një pik, do të merrni belan.
Wenn du einen Tropfen bekommst, erhältst du die Spitzhacke.
Shijo pickaxen tënde të re në Fortnite.
Genieße deine neue Spitzhacke in Fortnite.
Sot është një ditë speciale.
Heute ist ein besonderer Tag.
Është dita e ndeshjes së kriketit.
Es ist der Tag des Cricketspiels.
Zeland dhe Re luan kundër Pakistanit.
Neuseeland spielt gegen Pakistan.
Ndeshja fillon në orën 3 pasdite.
Das Spiel beginnt um 15 Uhr.
Tifozët mund të shohin live online.
Fans können es live online ansehen.
Ka një lidhje për transmetimin.
Es gibt einen Link zum Streaming.
Duhet të klikosh lidhjen.
Du musst auf den Link klicken.
Atëherë ti mund të shijosh lojën.
Dann kannst du das Spiel genießen.
Zelanda e Re shpreson të fitojë.
Neuseeland hofft zu gewinnen.
Tifozët injorojnë ekipin e tyre.
Die Fans jubeln für ihr Team.
Ky është një ditë e shkëlqyer për kriket.
Das ist ein großer Tag für Cricket.
Shijoni ndeshjen e kriketit.
Genieß das Cricketspiel.
Çdo pranverë, festivali i lulëzim të qershisë zhvillohet në parqin Kazakura.
Jeden Frühling findet das Kirschblütenfest im Kazakura Park statt.
Njerëzit nga të gjitha anët e Japonisë vijnë për të parë pemët e bukura të qershit.
Menschen aus ganz Japan kommen, um die schönen Kirschbäume zu sehen.
Këto tres janë të njohura për lulëzimet e tyre të rozë.
Diese Bäume sind berühmt für ihre rosa Blüten.
Shumë familje e shijojnë piknikun nën pemët.
Viele Familien genießen Picknicks unter den Bäumen.
Fëmijët luajnë lojra dhe shijojnë ajrin e freskët.
Kinder spielen Spiele und genießen die frische Luft.
Artistët vijnë për të pikturuar peizazhin e bukur.
Künstler kommen, um die schöne Landschaft zu malen.
Ka shumë stallas që shesin ushqim dhe pije.
Es gibt viele Stände, die Essen und Getränke verkaufen.
Vizitorët mund të shijojnë ëmbëlsira tradicionale japoneze.
Besucher können traditionelle japanische Süßigkeiten probieren.
Në natë, dritat e festivalit ndriçojnë fort.
In der Nacht leuchten die Festivallichter hell.
Njerëzit bëjnë foto për të kujtuar momentet e bukura.
Die Leute machen Fotos, um sich an die schönen Momente zu erinnern.
Festivali i luleve të qeri sjell gëzim për të gjithë.
Das Kirschblütenfest bringt Freude für alle.
Trendet e modës janë vazhdimisht në ndryshim.
Modetrends verändern sich ständig.
Në 2025, ngjyrat e ndritshme dhe modelet guximi mbizotërojnë pistën.
Im Jahr 2025 dominieren helle Farben und gewagte Muster den Laufsteg.
Dizajnerët po pranojnë qëndrueshmërinë dhe materialet miqësore me mjedisin.
Designer setzen auf Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Materialien.
Printet e ndritshme të frymëzuara nga natyra janë popullore.
Helle Drucke, inspiriert von der Natur, sind beliebt.
Streetwear vazhdojnë të ndikojnë në modën e lartë.
Streetwear beeinflusst weiterhin die haute couture.
Krijimtaria dhe individualiteti janë tema kyçe këtë sezon.
Kreativität und Individualität sind zentrale Themen dieser Saison.
Shfaqjet e modës po bëhen më gjithëpërfshirëse.
Modenschauen werden inklusiver.
Stilet vintage po bëjnë një rikthim.
Vintage-Stile feiern ein Comeback.
Aksesorët po bëhen më të mëdhenj dhe më guximtar.
Zubehör werden größer und auffälliger.
Pjesët deklaruese janë themelore për shprehjen e vetvetes.
Aussagestücke sind wesentlich für die Selbstexpression.
Influencuesit e modës po formësojnë industrinë.
Mode-Influencer formen die Branche.
Këtë vit, bashkëpunimi është kyç në biznesin e modës.
In diesem Jahr ist die Zusammenarbeit der Schlüssel im Modegeschäft.
Drejta është një parim themelor që mbështet shoqërinë moderne.
Gerechtigkeit ist ein grundlegendes Prinzip, das die moderne Gesellschaft untermauert.
koncepti i drejtësisë ndryshon ndjeshëm përmes kulturave të ndryshme.
Das Konzept der Gerechtigkeit variiert erheblich zwischen verschiedenen Kulturen.
Në disa shoqëri, drejtësia shërbehet përmes ndëshkimit, ndërsa në të tjera thekson riparimin.
In einigen Gesellschaften wird Gerechtigkeit durch Vergeltung erreicht, während in anderen die Wiederherstellung betont wird.
Sistemet ligjore, prandaj, kanë një rol thelbësor në administrimin e drejtësisë.
Rechtssysteme spielen daher eine entscheidende Rolle bei der Verwaltung von Gerechtigkeit.
Disa korniza ligjore i japin përparësi dënimit, ndërsa të tjerët theksojnë rehabilitimin.
Einige rechtliche Rahmenbedingungen priorisieren Bestrafung, während andere Rehabilitation betonen.
Efficienca e këtyre qasjeve mbetet një temë debatit të fuqishëm.
Die Wirksamkeit dieser Ansätze bleibt ein Thema intensiver Debatten.
Balanca midis ndëshkimit dhe rehabilitimit nuk arrihet lehtësisht.
Das Gleichgewicht zwischen Bestrafung und Rehabilitation wird nicht leicht erreicht.
Implikimet shoqërore të sistemeve të padrejtësisë së pamjaftueshme janë të thella.
Die gesellschaftlichen Implikationen unzureichender Justizsysteme sind profound.
Në fund të fundit, drejtësia duhet të evoluojë për të përmbushur nevojat e një shoqërie që po ndryshon vazhdimisht.
Letztendlich muss die Gerechtigkeit sich weiterentwickeln, um den Bedürfnissen einer sich ständig verändernden Gesellschaft gerecht zu werden.
Për te globit, praktikat kulturore të ndryshme përmbledhin tapetin e pasur të historisë njerëzore.
Über die ganze Welt hinweg erfassen vielfältige kulturelle Praktiken das reiche Gewebe der Menschheitsgeschichte.
Secila traditë tregon një histori unike, duke reflektuar vlerat dhe besimet e komunitetit të saj.
Jede Tradition erzählt eine einzigartige Geschichte, die die Werte und Überzeugungen ihrer Gemeinschaft widerspiegelt.
Nga ritualet indigjene në festivalet urbane, festimet shpesh lidhin brezat.
Von indigenen Ritualen bis hin zu städtischen Festivals, Feierlichkeiten überbrücken oft Generationen.
Në Japoni, ceremonia e çajit përshkruan harmoni, respekt dhe qetësi.
In Japan verkörpert die Tee-Zeremonie Harmonie, Respekt und Ruhe.
Ndërkohë, festimet vibrante të karnavalit në Brazil tregojnë eksuberancën dhe gëzimin.
In der Zwischenzeit präsentieren die lebhaften Feierlichkeiten des Karnevals in Brasilien Überschwang und Freude.
Në Indi, festat si djali ndriçojnë jo vetëm rrugët, por edhe shpirtin.
In Indien beleuchten Feste wie Diwali nicht nur die Straßen, sondern auch den Geist.
Po ashtu, vallëzimet tradicionale në Afrikë festojnë trashëgiminë e paraardhësve dhe unitetin.
Ebenso feiern traditionelle Tänze in Afrika das Erbe der Vorfahren und die Einheit.
Këto praktika shpesh nxjerrin një ndjenjë përkatësie dhe identiteti komunal.
Diese Praktiken fördern oft ein Gefühl der Zugehörigkeit und eine gemeinsame Identität.
Për më tepër, traditat kulinarie shërbejnë si portat për të kuptuar tregimet kulturale.
Darüber hinaus dienen kulinarische Traditionen als Tore zum Verständnis kultureller Erzählungen.
Në fund, përqafimi i tillë i traditave mund të kultivojë empatinë dhe vetëdijen globale.
Letztendlich kann die Annahme solcher Traditionen Empathie und globale Bewusstheit fördern.
Kështu, ruajtja e praktikave kulturore është e domosdoshme për vazhdimsinë e lidhjes njerëzore.
Somit ist die Bewahrung kultureller Praktiken entscheidend für die Kontinuität der menschlichen Verbindung.